Galatians chapter 4.
Ngawon garkin tapugre. Uti li niwo linas. Kinati di otiwa niwo te e kinin gimbo bagi natalie. Pini kinin gimbo bagi natalie. Puri wo niwo kwa dina nas kintenda pai niwo te ni kinda tapu. Yamu yamba mandia ta anatu ina. Niwo te uta aya ni yang mang di Nining gimbo bagita yang maike ninda sinamun nas. Tetel sol soki ngeri naf sokin ngeri tende. Te kin pugri nebe asi pas wan nganye kin nebav sa yinda kin tende fai ba iwan kin wan oli ba tapu yambu yamba bar. Uli oti wa god nikin ngeri naf sokin tende ne nikin wot indog ipanandi. Ninandi kin tende kumo uta nganye Epa kan wuri undi di bau tamu kan pugranas di lo nambu nas. Ni lo nambu nas e bau lo nambu pas kan tenda puwangun undumu te e bau bak ana god ning wanung pas. Bau god ning wanung pas pugrapu god niken wanung utir ndog nandi bau nanas di nikri bau puniang di bau pali abba ngewi. Pugrapu Ngo mu ayende ta fuya u imbuwan seji. Ngo god ni ngo was. Di ngo god ni ngo was bu imbu god ni ngo wateli kinten ngo na wateli ye. Asin ngo god na mbuk seji na kinten de fai u utan ngo god kin pukri di ninda ta fuya u imbuwan. Puri ni ngayene god seji. Puri mu ngo god uan pra. O god ngo undo upra pugar e iwan. Te pra di puaneng. Go iwan kin wan or tanda muna tini wan ro di wan tau tumu. Ni on nganya bra u di gre saji. Nungo na nganya na bri ninda tapu yau yang bawar na gwari. Di nungo na wam kin wal sabat kin ngin. Lio manyi ngin yung biwap mo. Bel manyi ngin yung biwap mo. Di ngin tanda gos mbainan do na gmeriam bau ni kin ta yung bi. Ngan go nung na kumanganya gab. Eti nga yang bawagi Ngo gaguru nung yang begar kinta segi yang begar. Man, ngan go on nganya pengguguru. Ngada umbopen go ngakaskan pukul was nung kari. Tepura nga oin go waskan pukul kas. Asin go nga unja waib segi. Ngo na wam asin nga numkura. Pukul pun go onda goro kas. Di tanda payi nga Jesus nung wandi wani nga onda berkawa. Pi nga num nung kasayata nung ngan go yang begar. Puri teningan ko nga yang pula di nga wanda bu uyusa segi. Nga nga god nga anggala kan pukli wati kowi. Di Christ Jesus ni kan pukli wati kowi. Di tanda pai nga on nga nya cimbay wanda. Puri mu pwesin len. Nga sembagru. Tanda pai nga non lar biwawa kan tu iya. Teri yabe biwawa nga wapra. Tanda pai nga gawande yao on nga nya kuleo. Di mungan go wan nganyakan sembagru ya teningan go na wam kun nga go beli bi uta wan di wan ya marat nda kenten go pap mau en go ni mung wan utung nang mari puri ni net o saji neten go ga ndo kentu isaji ni pu men en go ngeneng wan utung saji en go ni awram ngeneng mari uta en mungkin te yon lupin go no neteken e pu en ngana pas kenten pa ine saji Puri uta imbai wan kan pu meni ata ningna umum teri wan. Ngawo, ngan go ning muna na umboi okati. Imbai gwa rendi ning umboi orti kan anatu ina. Nga umboi ota yol yol sorso ningga kreis kan pukle was teri bra. Ngan go ana pas cao kanya kre te ai ngakar kan wan si kare di cimbai guru kan wan kiau. Ngan go ning wan nganya iwan kare. Munga na gaf sagi ngaposin aiken. Nungo ta u londa nambu was yao kreo kin nungo nga sembondri. Nungo lo wul kin na wam o segi. Te pugri lo kin bukpa pugri ulman mali. Avram ni oai wo temi mas. Woli ha gau ta saranda ta pu yao yama wund ye ni uli undi. Di aye yambu ya nyumbag segi ni kin nganya sara uli undi. Ni wo yambu ya nyumbag uli undi kin teni ipa kin imba ulu pa wo anawos. Tewa bagi ayah anak tu ina. Puri, wo yang biar yang bagi saja, ikan ngam nganya ulu dikente God Abraham, dan wan tak nambia tekan wa. neneng warben kopu wan ken pugre. Mbak telden ni God asi wan tewi tanam ken le Abraham ga di le Moses nda wan tanam bia tekini mba ur bubelden. Haga ni ken wa ana uta ayendet tapu yolu yembelden. Ni wan God sana lan pe Moses nda tanam ken te bewond. Nga aga pugar ken te nga sana lan Arabia opu yenu ye teken neng kari. Dini mukin Jerusalem te bewond. Tepukli mukin te imbu Jerusalem ni ken uta te Moses neng londe tapu yolu yembelden. Uri Jerusalem nganyang ini tuwam ken ni yembe yote neng wus saji. Dini bau tamu Jesus nebu ken bau moyu ken pugre. Tepukli God neng wan seken buk wuli. Nuyung bagua kemasi yang guken nucumbay anda. Nuyung bagua mboy oliti ken yota kutungu segina ken nu onk mo gari oe gab di cumbay anda. Tepukli oto ute wosaji ken ni oe on nganya uta ngayim ana usken ni wa ana tu segi ni te oe on nganya eilisya. Man, mun go u nungo aisa ken pugle. Gor wanta nambia teken wa. Tenapai wa ipa ken imba ulpe nasken tenes newo wo God neng uu neng grepe nasken ta unje naip mai Isus neng. Di imba ur teken mu muna pugrena. Buta londa nama masken ni mes mewo ba God wanta nambia teken wa mai miangu. Puri God neng wan seken buk wapu unda. Ni wuri uta tapu ya uyamba undia ni wa anda pa wan so. Tapu yamba yamba nengwoni yamba yamba sejeng ngam nganye nengwoni ki nengimbo yamba natali ken tenim na natali tuisa ginganya. Pukul pemand bayamba uta ayen datapu ya yamba urikin ni nengwoni segi. Bayamba yamba segi ngam nganye nengwoni.